ምክትል ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ዝነበረ ኣቶ ዓንዶም ገብረስላሴ ኣብ ማዕከነ ዜና ወፂ ሓሳበይ ስለ ዝገለፅኩ ካብ ሓላፍነተይ ክልግስ ተገይረ ይብል ኣሎ። ኣብዚ ጉዳይ ካብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምላሽ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይሰመረን ይብል ምልጌታ ኣፅብሃ ዝርዝሩ ይቕፅል።
ሓላፊ ርክበዚ ውድብ ዓረና ትግራይ ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ድማ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ኣይተ ዓንዶም ገብረስላሴ ኣብዚ ሓለፈ ዓርቢ ካብ ሓላፍነቶም ከም ዝተሰናበቱ ዝገልፅ ደብዳቤ ከም ዝበፅሖም ሓቢሮም። እቲ ደብዳቤ ክሳብ ሕዚ ንዝገበርዎ ኣበርክቶ ንመስግን ድሕር ሕዚ ግና ካብ ሓላፍነቶም ተሰናቢቶም ዝብል ፅሑፍ ዝተፈረሉ እዩ ዝበሉ ኣይተ ዓንዶም ገብረስላሴ ኮይኑ ግን ይብሉ ደብዳቤ ኣብ ኢዶም ቅድሚ ምብፅሑ ደስ ፈፃሚ ስራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ኣብ ዝገበርዎ ዘተን ኣብ ማዕኸና ዜና ቀሪቦም ብዝህብዎ ርእቶ ምስ ግዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ክቕፅሉ ከምዘይኽእሉ ከም ዝተነገሮም ሓቢሮም። ካብ ስርሖም ንምስንባት ምክንያት ተባሂሉ ዝተነገሮም ድማ ውድቦም ዓርና ኣብ ዋናዊ ጉዳይ ቀሚሱ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካን ካልኦት ማዕኸናት ዜናን መብርሂ ምሃቦም፣ እዚ ድማ ምስ ቅዋም እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝፃረር ምዃኑ ተነጊሩኒ ኢሎም። ተወሳኺ ድማ ዓለም ለኸ ማዕርቲ ደቂ ኣንስትዮ ማርቼት ኣብ ቢሮኦም ኣብ ዝተኸበረሉ እዋን ኣብቲ መድረኽ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ፆታዊ መጥቃዕቲ ይፍፅሙ ዘለዉ ኣካላት ብሕጊ ክቕፅዑ ኣለዎም ዝበልዎ ጉዳይን ተሳልሳይ ድማ ናብ ክልል ትግራይ ዝመፁ መራኸብቲ ሓፋሽ ወፃ ዓዲ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ሓደ ማእከል መዕቆቢ ተመዛበልቲ ቀረፃ እናካየድ ኣለዉ። ተመዛበልቲ ብክያትን ኣውያትን እንተስምዑ ሓደ ናይ ፀጥታ ኣካል እቲ ቀረፃ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሉ እንቅስቃስ ንሶም ድማ ንማዕኸና ዜና እዚቅርቡ እቲ ግደፉ ክንብል ኣይንኽእልን፣ ድምፂ ህዝቢ ድማ ክመሓላለፍ ይግባእ ዝብል ክዋም ሓዞም ትክክል ኣይኮነን ከም ዝተብሃሉ ኣይተ ዓንዶም ተዛሪቦም መሰረዚ ምስቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ክቕፅሉ ከም ዘይክእሉን ቋም መንግስቲ ፌደራል እውን ምኳኑ ከም ዝተነገሮም ገሊፆም። በዚ ድማ ንሰለስተ ኣዋርሕ ይሰርሕሉ ካብ ዝነበሩ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ክላዓሉ ከም ዝተገበረ ተዛሪቦም። ኣብዚ ጉዳይ ካብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምላሽ ምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰምረን። ድምፂ ኣሜሪካ ሙጌታ ስብሃ መቐለ።